VOA. Tunin Radio Ni Sagale America. ሰገንታ ራዲዮ ኒው ሰገል አሜሪካ ውጣታ አግጅማታ ገልገል ሰዓት ለማውራት ከአክ ሰዓት ሰዴት መትረባንዲ ኩዳኒ ሰገል ዲዳሚ ለማፍ ዲዳሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደበርሰኒ ካርዳ ኩና ማንተን ጀልቀም ካሚስ አብል ባርኮ ዳኒ ላማ ውያን ኩዳኒ ለመቹ ባርኮ ለምኩም ለማፍ ኩዳኒ ሰዴት ይትባባሮ ቶሌ ጀነይ ባራ ቶሌ ጀቻ ጀጀቦ ቶሌ ጀና ነይ ጀባ ቶሌ ጀቻ ነገሳና ክነ ገንፉ ታኒኑም በእና ሶርቆ በታኒ ኦሊን ቀየን ሰነገ ራዶ ኒ ቪኦኤ ዋሽንግተን ዲሲ ራ አፋኖ ሮሞት ራ ፊ ራዶ ኒ ፊ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ጀቹ ቴሌቪዥን እና ኤል ሰዓት ኒ ሰኒ ደብሩ ጅርጨ ከሱ ጅርተነን ሶራ ለከት
ካኖ ዱዱብስ ወንቱ ጁቤ ሆራቲ ማታን ኦዱ ሀሌላን ቦምቢ ሶማሊያ ከሰትራ ወተም ልቡ ነማገላፈት
ሞቱማን ኤርትራ ቡልቾቲ ኢትዮጵያ ፈላራራ ኤርትራ ወሊን ቀባቹ ፈደኒን ዱረቲ ፈለ ኮሚሽኒን ወልዳብ ዳንገ ኢትዮጵያ ተፈርትራ ገን ኩዳኒ ኩዳኒ ጃቲ ኢንዱረት ወልዳባ ሉቡናም ኮመዱ ገላፋትረቲ ሙርቲያችረት ከነ ሙጅሮልቹ ማለኒጀን ማኒዳ ማይከላዊ ኤግጩ ፈምም ቱርባን ተኩከስ ወሪያቲ አቺት ደም ጩፋቲ ተና ማንጀድ ዋማኒዳ ሱኒ ማንጀድ ወነርሰኒ ኮፔስን ከሳክቶኮ ኦዱተሳና ትጁበ
United States ardittif ciccheshen qabdu mulisuf jeche biyota Africa furit dawanna geggesa katuran senatoronni party America lamani gara Washington tidebi aniru senatoro ta demokratota Afri Republicani tokko kan of kesa qabu jilli America kun Burkina Faso Niger Africa kibba Zimbabwe inna dawatet hogganu tawarana amantif deldela walin le mariyate jira ዲሞክራቲክ ኩታ ደልዌር ክሪስ ኮን ቱታውዶ ፍብሰከነኒን ካዩን ዳወና ኬንያ ሀሪሮን አፍሪካ አሜሪካ ግዱ ጭሙን ፋይዳን ቀቡ ሙልሱፊ ጀረን ቢዮ ተመረከሰት ሰማና ሆ አንካን ጎዳሜ ፍናተው ዳወናን ሳኒ ከመልካይታ ኡሌቱ ቀኒሩ ሰነተር ክሪስ ኮን እትደበሩዳን ጅሊ ከናፍ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አፍሪካ ላልችሱን ኢላልቸጋሪን ተኢንሳን ቀበኒፍ ሀንገዮና ቢዮን አምባሳደሩ ተንቀባትን ጅራቹ ላልችሴ ጋፊን ያቹለ ኢንኦክስኔ ሶማሊያ ኮኛ ሸበሌ ገረገዲ በካ ተበኩባ ሚላ ትገገ ፈማቱረ ተር ቦምቢን ኦይ ዮጥቃት ነሞታ አፉርጋላ ፈቹሳን ገውን ነገጉም ሳቤክስ ሰኒሩ ማጋላ መቅዲሾ ራፈገኘ ኪሎ ሜትር ዲበለማፍ ዲግደማረ ተርገምት ባራዌ ከሰት ቦምቢን ኦይ ገረን ኩባ ሚላ ናኖ ከማጋላ ባራዌ ወይ ተደርጎም ይገገ ሳቱረትተው ኢታና ኮሚሽነር ነገጉም ሳማጋላ ቲ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒሩ ቦምቢንሱን በካ በካ አንገውኖ ላኖንታ አንጭነ ካንካ መዮተው ኩኒስ አንገውተናኖራን ሚዳገውፍቱሬ ኑትገሩ ጀዳን ኮሚሽነር ሪታናን ባሽር ዩሱፍ በካ ዳዳ ተኘ ማዲን ሆስፒታል አከጀዳን ኢትዮጥቃ ተሌላ ሰናን ነሞን ኩዳሰዲ መዳኒሩ ማጋላን ባራዌ ማጋላ ተርሲሞ ካናንዳረ ገላናፍ ናኖ ማዴ ወራና ገምታን አፍሪካ ጉድጭ ይታርገሙ አርጀንቲና ጅማታ ሀራ ጀኔቫት ወልገውዳን ኮንፈረንስ ይገርጋር ዶላር ቢሊዮን ኢበቶ ኮፍቶርባ ገርጋር ሰነሞማ ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ፎሊት ቀቡፍ ጅራኒት ሞቱማን ቢየቲ አፍሪካ ዋልታ ኩን ወሊ ገልቴ አርገምሲ ሱስታ ኢርማቹፍ ቶለንጀዲን ሀፌ ተኩማ ሞቱ ሞታ ከጀደት ኡመተ ሚሊዮን ኩዳ ሰዲቱ ቢየቲ ኬሳ ገርጋር ሰነሞማ በርባዱ ጃርሙሊን ገርጋር ሳከጀዳኒት ረኮ ከን ሀንቅሱፍ ጅዱ ሴኒን ሰቱ በርባች ሳጀዳን ኢጆሌ ሚሊዮን ለማውልታን ተንቅነኛ ተመዳ ለማህማን ከንከ ቀርቀረ ዱአ ጅራቹ ተኩማ ሞቱ ሞታ በክስ ሴራ ሞቱማን ኮንጎሞ ገርጋር ሴሮ ሀተተማኩን ኡጋራት ካኑንዳ የሚቲ ጀዳ አካታ ኮንፈረንስ ጅትቀንዳይ ሀለ ኢላልተ ቢየቲ በልኤ ሱጀቹዳን ጎርሳን ፕሬዝዳንት ቢየቲ ፓትሪክ ነካንጋ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ኢብሰኒሩ ከነገፈታ ጀርታን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሀሌላ ሜሻ ኬሚካላ ሲሪያን ራወት ኤፍዴቢ ከኑን ኢዮት ተኡመለ ጀቹዳን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኤርጋ ትዊተሪ ኤርጋኒን ቤክስ ሰኒሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አከጀዳኒት ኢማካና አርጋ ጅራ ከናፍ አካን ሆርዶፍና ጀዳን ኤርጋ ትዊተሪ ድራን ኤርጋኒን ሀሌላን ሱን ኢዮ ኢዮካን ቱሬ ተኡመለ ጀዳኒ ቱራን የሮሳ ገሩ ሂን ኢብስን ሀፈኒሩ ሀሌላን ሚሳይላ ዱፋ ጅረ ጀቹዳን ኤርጋ ሲሪያ አከከቺሰኒ ጉያቶ ኮቦድ ትራምፕ ሀር አከጀዳኒት ቡልቺን ሰኮጀለት አይሲሲን አባምሲሱ ፎጂ ጉዳቶ ጀታሜ ጀዳን ዋይት ሃውስ አከጀደት ትራምፕ ሲሪያ ኢጃባውፍ ሚሳይላን ሀሌሉ አከፍል ማታቶ ኮት ፍራቱ ሀሌላ ሜሻ ኬሚካላ ሞቱማን ሲሪያ ማጋላ ዱግዴጋውታ ዶማ ኬሰት ሰንባተ ደርብ ገርጋራ ሜጀዳ ሜሰናን ነሞን ሄዱን ይውዱአን ካንሞ አካን ዱኩብሳተኒ ጅራን ካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትሪ ደንታ አላፍለተን ዳይሬክተር ሲአይኤ ማይክ ፖምፔዮ nama waraana jaallatu jechuun himannaan narratti dhiyaate sirri miti jechuudhaan koree sanatii kan hariiroo alaa duratti dubbatanii jiran. Pompeyoon miseensota koree kanaaf akka himanitti aangoo isaanii yoo mirkanaa'eef dippiloomaasummaaf cimsanii nama falman ta'uu isaanii dubbatu. Baingaariin yeroo mara dhimmootii dippiloomaasummaa irratti ni hinjifataa jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis Pompeyoon mana ministeericha dhimma alaa duraanii Rex Tillersoniin bakka duwwaa waajjira sana keessaa hafe mara nan guutaa jedhan. Trump Pompeyoo kan kaadhiman erga dippiloomaaticha sadarkaa olaanaa Tillersoniin baatii darbe hojiirraa ari'atanii booda. Tillerson pirezidaanticha waliin hariiroon qaban gaariin turre hojjettoota White House waliinillee yeroo hedduu walitti bu'uu isaaniitu gabaasame. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gabaasa New York Times kan ebla 10 qorataa addaa dhimma Raashaa Roobert Miuler hojiirraa ari'uu yaadaa jiran jedhu balaaleffatanii jiran. Utuun Roobert Miulerin baatii muddee darbe akkuma gabaasame hojiirraa ari'uu barbaade ta'e nan ari'an ture jedhan. Tiraamp ergaa Tiwiitarii maxxansaniin kana dubbatan oduu kijibaa gaazexaa oduu waliin dhawurraati kun jedhaniiru. Tiraamp irra deebi'uudhaan keessumaa erga torban kana biiroon qorannaa federaalaa mana jireenyaa abukaatoo isaanii dhuunfaa weeraruun sakatta'eas qorannaa erga waggaa tokkootti geggeessamaa jiru ilaalchisee aarii qaban ibsaa turan. Caasaaleen oduu hedduun Tiraamp ittaanaa abbaa dangaa muummicha kan qorannaa Miuler geggeessan to'atan hojiirraa ari'uu yaaduu isaaniillee gabaasaniiru. Har'a ganama barii haleellaan Afgaanistaan konyaa Gaazaanii keessatti Taalibaaniin raawwatame bulchaa naannoo sanaa galaafate. Haleellaan sun kan dhaga'ame tokkummaan mootummootaa jalqaba baatii sadan kan bara 2018 keessa siviiloonni walitti bu'iinsa ka'een walqabateen du'an akkuma kan waggaa darbe hedduudha jechuun of eeggannoon gabaasetti ture. Aangawoonni Gaazaanii keessaa akka jedhanitti lootee seentota meeshaalee gurguddaa hidhatantu har'a waajjira bulchiinsa naannoo sanaa kan kawaajwaa Omaarii keessa jiru irratti haleellaa qindaa'ee raawwatan. Aangawoonni naannoo akka jedhanitti humnootiin biyyatti deebii kennaniin riphxee loltoonni Taalibaan 27 ajjeefamaniiru. Kan ajjeefaman bulchaa konyaa sanaa Alii Doost Shaams ta'uunillee beekameera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammantaan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanittaan adda bara mootummaan Eertiraa akka murtiin koomishinii lola daangaa Itiyoophiyaatiif Eertiraa bara ganna 16 duratti hujiirra ol gaafachuu jira. Yooyyuu sun hujiirra oolte mariin bulchootii mootummaa Itiyoophiyaa Eertiraa waliin qabaachuu fedhanilleen hin taatee jedha. Akka itti gaafatamaa waajjirri ministeera Haajaa Alaa Eertiraa obbo Tsahaayee Haayilee VOA itti himetti waldhaabe Itiyoophiyaatiif Eertiraa barsuun dhaabuu fi marii araaraa jaarroleen addunyaatti dhuftetti Aljeeriyaatti taa'ee hujiirra ooluu maltoonni gaafas irratti walii galan. Lolli kun akka lakkoofsalaatti caamsa bara 1998 haga waxabajjii 2000 namkuum hedduutti irra dhumate. Waraan namni irratti hobbaasuun dhaabuu fi waxabajjii fi sadaasa bara 2000 keessa waan irratti walii galan ka jaarroleen addunyaa itti dhuftetti jira. Eertiraan aktuun hujiirra oolti fedha. Waan irratti walii galan kana jaarroleen biyya akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota hagaafasi Kofi Annan, itti gaafatamaan waldaa Afrikaa hagaafasi Saalim Ahmed Saalim, pirezidaantiin Aljeeriyaa hagaafasi Abdulaziz Butafliikaa fi ministeer Haajaa Alaa Ameerikaa Madeline Albrightii fi bakka bu'aa waldaa Awurooppaa Rino Seriifa. Koomishiniin waldhabaa daangaa Itiyoophiyaatiif Eertiraa akka jechi itti gaafatamaa kanaatti ebil bara 2000 keessa murtii dhumaa kenne gaafasitti taatullee gama Itiyoophiyaati agammaallee hojiirri noollee qarqaarsa mootummaa Ameerikaatiin duubatti hirkifachuu jira jedha. Akkana jedha koomishiniin waldhaabe daangaa Itiyoophiyaatiif Eertiraa faluu fi hojii jalqabe ebil 13 bara 2002 keessa murtii kenna. Amma ganna 16 keessa jirra. Mootummaan wayyaanee qarqaarsa mootummaa Ameerikaatiin onnate murtii sun kennu didee jedha. Koomishiniin ammoo bara 2007 keessa hojjetan fixeetiin waan irratti walii galee Itiyoophiyaa, Eertiraa fi tokkummaa mootummootaa kennee jedha. Agammaa hojii irra ooluu dhabuu fi bulchoota Ameerikaa tagaafasiitii fi itti gaafatama tokkummaa mootummootaa tagaafasiitii fi hawaasii addunyaa illee ta'an. Warsuunitti itti gaafatama hawaasii addunyaa leenqoo keessa qabaa jedha. Tanumallee mootummaan Eertiraa akka wanti dhibiin keessumattuu wanti isaan adabanilleen adabbiin tun irra kaatu fedha.
ስለዝኾነ በትን ኢልካ በዝን ንሰላምን ልምዓታዊ ዕብየትን ናይ ዞባ እዚ
ተርማፉ ከርምታ ቴፉዩ ነጋ ሚሶማፊ ነገናኖት የናቲፊ ከስመቱዩ ኢትዮጵያን ለፈርትራ ሎልቴ ፉዳት ኸሳ ባው መልቲ ወኒ ኢትዮጵያን ወኒ ኢትዮጵያን ከስመ ወኒ ኤርትራን አደባን ለኒ ይረካው መልቴ ጀርቲ ጋ ፈተማን ኩነን ቡልቾቲ ኢትዮጵያ አከ ኤርትራን ጋም ነጋቲን ሆጀቹ ፌና ጀቹ ሲያገርሲሱ ጅርት ቡልቾቲ ኢትዮጵያ ጋም ኤርትራ ወሊን ወልመሪያኔቲን ጋም ነጋራት ወልመሪያቹ ፌና ጀቹ ጅረኒ ጀር ተንተልቹ ፈክት ጋ ፈተማን ኩን ጀሉቲ ቀራ ሙርቲን ኮሚሽኒ ዳንጋ ኢትዮጵያ ቲ ኤርትራ ኢራት ከነምሱኒ ወጂ ሮል ቱ መልቴ ወንቲ ኤርትራን አደበንለን ይረካው መልቴ ጀለ ኢትጋ ፈተማን ሚኒስትሪ ዋጃ ሃጃ ላ ኤርትራ ከይሰዱበት tamata jaga su jirtan tur radio ni bio isa ganta fan oromoti kopite ne gijal kamne gar daqiqa khudani tokko tokko ya ujira mesir bkhaner sani ke ne wana fedde berradi baguyo ጉዮ ኦስሎ ነሮይ ግለተ ፈነዋና ፈደበርተ ጀጋሱ ጅርታን ቱራዶኒ ቪዮ ሰከንታ ፈኖሮም ትምትሩ አንዲ ኩዳኒ ሰገሊ ዲዳሚ ለማውት ዲዳሚ ሸነራኑ ጀጋሱ ጅርታኒ ናይል ሰዓት ራለ ቆፒቴነታ ጉያ በቆና ለማኒ እርሰኒ ዴብና ቆፒቶር ባንክ እየሰጡ ጀኑ በረሰኑ ቢልብላ ማኒዳ ማይከላ ዊፍን ፍነጅሩ ዋን ዱ ከሰናም ቶልቻ ባይኒ ጅራንካኒ ኤጊ ጩፋይ አማንታ ቶርባን ቶክ ከስጅር ወረጭ ከሰት ደሜ ባይ ዋን ጩፋይ ተናማን ጀለ ተርጋጎ ለሚበኛ ካን ኖርዌይ ኦስሎ ጅሩፊ ዶክተር ጀምበሩ ለሞአሞ America North Carolina jiru warra chitti hidhame baykeessa tokko lachuu nama dubbise.
Dr. Jambaruuf dargaggo lammi lamaan keessaniyyuu yeroo adda addaatti waaltaa qorannaa maayikalaawii keessa turtanii amma garuu mootummaan Itoophiyaa torban dabreerraa jalqabee cufee jira waaltaa maayikalaawii jedhamuun beekamu kana. Mee waa'ee cufamu isaa yada keessan fudhachuu dura dargaggoo lammii irraan jalqaba mee muuxannoo kee waaltaa maayikalaawii keessaa nutti himi.
Amajjii tokko bara 2007 haga bitooteessa 28 bara 2007tiin maayikalaawii kutaa dukkanaa jedhamu kana keessattan hidhamaa ture jechuudha. Maayikalaawiin akkuma beekamu bakka baay'ee dararaa lima namaatiif hin malle kan nama tokko irratti raawwatu bakka namni namummaa isaa itti salphifamu namummaa isaatiin itti xiqqaatu. Namummaa isaatiin itti cabu mirga huma hunda sarbamee kan itti dararamu kan immoo baay'ee haala hamaa ta'een qoratamu wanta hin raawwanne tokko akka amanuuf wanta hin hojjetin tokko akka yakkamuudhaaf shirri adda addaa hojjetame namoonni humnaan fayyadaman poolisiin federaalaatii fi humni tikaa mootummaa Itoophiyaa kan achi keessatti nama dararan kutaa gubannaa kutaa ilmi namaa itti salphatudha jedheetanii furadhaan gama kiyyaan maayikalaawwiitti jechuudha.
Maaliin yakkamtee akka qabamteef achi keessa galte akkasumas immoo akka dhuunfaatti muuxannoo achi keessatti dabarsite nutti himuu dandeessaa?
Yeroo sanatti dargaggoota Oromootii fi barattoota Oromoo qindeessite jedhamanidhaan kan itti himatame walumaa galatti adda bilisummaa Oromootii wajjin hariiroo uumtee dargaggoota biyya keessatti qindeessite barattoota yuunivarsiitii qindeessite dargaggoota Oromoo qindeessite jedhamanidhaan yeroo sanatti kan ittiin yakkamee hidhame jechuudha. Baatii sadii fidha jechuudha mana dukkanaa keessatti kan ture. Akka nama tokkotti daraa hedduutu narra gahee namummaa koo gadi cabsanii qorannoo isaatii dheeraa daraa isaatii dheeraa waa hedduu narraan gahaa turanii miidhameen miidhaa hamaa ta'ee achi keessaa kanan bahee jechuudha. Erga himannaa natti fayyadame booda immoo gara qaallittiitti gadi dabarfame jechuudha yeroo sanatti. Walumaa galatti ani muuxannoo achi keessatti qabu baay'ee muuxannoo dararaa namummaa koo irratti hedduu yakka guddaan irratti raawwatanii qorannaa hamaa kan irratti gaggeessanii namummaa koo cabsanii haala hamaa ta'e keessatti na dararanii jechuudha kanan achi keessaa bahee jechuu barbaadani.
Yeroo qabamtu sana maal hojjetaa turte hojiin kee maali?
Ani yeroo sana yuunivarsiitii irraa eebbifamee tan hojii barbaadachaan ture magaalaa Finfinnee keessa akkuma yuunivarsiitii irraa eebbifameedha yeroo sanatti kanan qabameen yuunivarsiitii baadaarraan eebbifame yeroo sana.
Mee gara Dr. Jambaruu lamuuttan deebi'a. Dr. Jambaruu mee ati immoo muuxannoo maayikalaawii keessatti qabaatte nu ibsi.
Ani kanin qabamee bara 2005 yeroo fincilidda gabrummaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo cuftaa kumammaa gaggeessaa jiran sanaan hin qabamee maakalaawii sana keessatti egaa akkuma amma buleessi koo jedhee dararaa daangaa hin qabne maakalaawii jechuun keessuma ilmaan Oromoo ta'an cufa Oromummaa duwwaatu hin ta'in akka dhala namaatti namummaa isaanii akka isaan of wallaalan kan godhanii fi dugugiinsa ilmaan Oromoo lafatti godhamudha jedhee namana. Achi keessatti illee dararaa daangaa hin qabne mana hidhaa dukkanarra darbee miila kee lafa diriirfachuu hin dandeenye hanga sanaatii qabee guyyaa hin jenne halkan hin jenne warra qorachuuf illee ogummaa isaa hin qabne beekumsa isaa hin qabneen dararaa guddaatu nurra gahaa turechaadha. Ilmaan namaas asirratti wanti dhalachuu hin dandeenye lafaa fi namatti gaggeessan jechuudha.
Maal hojjetaa turte? Akkamitti qabamte? Maaliif qabamte?
Ani yeroo sanatti hojii dhuunfaa hojii konstiraakshinii Jambaruu Lamuu jeneraal kontiraaktar kan jedhamuun hojii dhuunfaa koo gaggeessaa jira. Yeroon qabamu sanatti Arsii keessatti qoree shiree magaalota jedhamaniifiin hojii piroojektii bishaanii irratti hojjedha. Laga Roobii Weesti Shuwaa irratti hojjetaan ture. Walloo naannoo Gannata Maariyaam jedhu bishaan achitti illee utuun hojii kana gaggeessuuti kan hin qabame. Dhumarratti akkasuma hojii koo kanaa fi magaalaa Adamaatii piroojektii caarataa bitee yeroon galgala mana kootti galu mana kootti marfamee maatii koo dararaniiti dallaa yaabanii bu'aniiti karaa balbalaa karaa dudduubaa karaa hundumaa lafuma loltu birgeeda tokkotti qaban fakkaata dhufanii mana marsaniiti ana nama tokko qabuu fi halkanidhaa maatii koollee reebanii hanga yoonaatti ijoolleedhaan maatii reebanillee xalaansaa dhanna isaaniirra jirachaadha. Akka itti qabanii deemanii yeroo naqabanii deeman lafa nageessanillee beekuu Finfinnee moggaa meeqa keessa jirree karaa isaan dhaqatanii lafa isaan na dhaqatillee tun bariin maakalaawii jiraachuu koollee ani torban tokko booda kan hin of bade jechuudha.
Maaliini kanatti yakkamte maal goote jedhan?
yeroo sana kayyakanii ati miseensa adda bilisummaa oromooti hoogganaa adda bilisummaa wajjinii qindoomina gootee fincila diddaa gabrummaa kana nurratti kakaastee waraana hijaartee meeshaa tuultee mana keetii qabda jechuudhaan kan naqabanii gaanqasii 238-41 kan jedhanii ashabbaarii kan jedhanii ofii isaanii kaawwatanii na himatan jechuudha.
Kanarratti ragaa sirratti argatan qabu?
Ragaa tokkollee irratti argachuu hin dandeenye hin qabanis. Ragaa isaan fidan fakkeenyaa fi mana koo ta'atti 4 sakattaallee godhanii waa takka dhabanii dhumarratti iyyuu waa tokko dhabuu isaanii haaranii shubbuxee ofii isaanii baadhatanii deeman boombii tokko jiinii koriidarii manaarra lafa namni 10-15 yoo ta'e achi keessa adeemaa ture bakka tokko ka'anii kunoo boombiidhaa fi shubbuxii kunoo mana keessa arginee. Meeshaa waraanaa fi waraana ijaaraa jirtaa kan jedhu na himataniiti. Bulchiinsa aanaa bulchiinsa gandaa faallee waamanii miseensa isaanii yoo ta'anii garuu ilmaan oromoo irratti kan dalagamu akka itti arganii hedduu gaddan jechaadha. Kanaaf ragaan irratti hin argamne dhumarratti gaa mirga wabii jennaanii baasanii mirga wabiin ba'ee hojii hojjetachuu dadhabee lafan naqee hundumatti kaaniin hordofamaa nyaachuu dhuguu jiraachuuma dadhabe hojii hojjechuu waan dandeenyeef kanaafiin baqadhee biyyaa ba'ee hanga moyyaalee daangaa darbanitti illee tika keeniyaatti illee hordofaniitu na qabuuf jedhaniiti akka carraa rabbi na gargaaree harkaa ba'e jechaadha. Ergan ba'eeni lafan hin jirreetti waggaa 13 narratti illee murteessan jechuudha.
Hidhaa waggaa 13.
Eeyyee.
Amma waaltaan maayikalaawii kun cufamee jira gara dargaggoo lammiittan deebi'a akkamitti ilaalta?
Maayikalaawiin akka mana dararaa ilma namaa ta'ee tokkootti cufamuunsa gaariidha. Haa ta'uuti garuu rakkoo guddaan akka dararaa iddoo sanatti raawwatu kan godhe sirna sanadha. Sirna sanatu dararaan akka iddoo sanatti raawwatu hayyame. Sirna sanatu namoota yakka raawwatan iddoo sanatti aangomse. Sirna sanatu akka nu dararan akka namummaa keenya cabsan isaan aangomse. Poolisa ta'uuti qaamota dhimma nageenyaas ta'uuti akkuma kanas immoo qaamota tikaa. Amma rakkoo guddaan mana sana jijjiiruu sun taane sirna sana jijjiiruudha. Sirni sun hin jijjiiramne yoo ta'e sirni iddoo sanatti akka isaan nama dararan isaan aangomse sirni qaama seerummaa isaaniif kenne akka yakka kana raawwatan. Haga hojii isaa hin jijjiirratti yookiin haga ofii hin jijjiiramnetti mana tokko jijjiiruun bu'aa hin qabu. Maayikalaawwiin akkuma gamoo kaaniif gamoodha. Gamoo dhiphaa kana keessaa bahanii gamoo bal'aa kabiraa keessatti yakka dabalataa kana kanaan dura raawwataa turan ammas ni raawwatu yoo ta'e hiikaa hin qabu kun. Kanaaf mana sana jijjiiruu utuu hin taane ilaalcha namni itti daaramaa ture sana sirna namni itti daaramaa ture sana ofii keenya itti daaramaa turre sana jijjiiruu dursa kennuuti qaba. Kanaaf akka hubannoo kiyyaatti manarraa rakkoo hin qabnu nuti. Kan nuti rakkoo irraa qabnu sirna sanarraadha. Adeemsa raawwii qorannaa sanarraati rakkoo qabna. Rakkoon kun furamuu danda'uuti irra jiraata. Nurra darbee guyyaa boriif guyyaa ittaanu dhalli namaa dararamuu hin qabu. Ana kanatti nama jechuudha. Yakki irratti raawwate akka nama dhuunfaatti yakki immoo Oromoo biraa irratti maayikalaawwiitti raawwate nama biraatti darbee akka raawwatamu hin barbaadu. Kun immoo kan inni deebii argatu yoo sirni sun jijjirame yookaan immoo sirni sun haala amma itti jiru kana naamusa amma itti jiru kana hubannoo amma itti jiru kana sammuu amma ittiin dalagamu kana yoo jijjiira qofaadha jechuudha. Tokko kana lammanni kan nuti hin beenne kan namni Itoophiyaas hin beenne kan addunyaanis hin beenne maayikalaawwii hedduutu jira. Kan dhokataan kan ofii keenyaas nu fuudhanii deemanii haqanii mana namaatti ni qoratu. Hoteelatti ni qoratu. Galma mootummaa waajjira adda addaatti geessanii ni qoratu. Bakki qorannaa Finfinnee keessa yoo xiqqaate shanjaa oltu jira. Maayikalaawwii tokko cufuu qofti gahaa miti. Maayikalaawwii namni hin beenne kan itti daramaa turre kan itti gubataa turre kan itti salphataa turre hedduutu jira. Kana hunda kan opereeta akka ta'u godhe. Yakki kun ilma namaa irratti akka raawwatamu kanaan gubsan sirna kanatu jira. Sirni kun immoo warra hojii isaa itti hubee jira jechuudha. Jijjiirama hundaadha kan nuyi barbaadnu jechuu barbaadeta walumaa galatti.
Gara Dooktar Jambaruutan deebi'a. Atoo akkamitti ilaalta kana?
Maayikalaawwiin cufamee bisee jedhan gaaruma lafa dhalti namaa dararaatti argu kana cufamuusaa gisee dhaga'u akka nama tokkotti gaa bakkootan ture yeroo yaadadhu gaarii giseen jedhu kan nama gaddisiisu yeroo maayikalaawwii sana cufanii mootummaa sana jalatti amma biyyittiin guutuu keessumaa Oromiyaa maayikalaawwii ta'ee jira. Wanta haaraan jiru jechuudha. Maayikalaawwii xiqqoo fuudhaniiti Oromiyaa guutuu maayikalaawwii ta'ee jechaadha. Cuftee kana yeroo odeessanii. Bakka sadiitti hin ilaalan. Tokkoffaa bara karchallee cufnee muuziyeemii goona jedhan sana karchallee hin gurguratan. Eeyyuutti barbaade hin gurguratanii gatii guddaa argatanii gati argatan sanaan immoo yeroo suma manoota hidhaa adda addaa kan akka qaallitti ittiin ijaaran jechuudha. Gatii baaseef jechuudha. Tokko lammaffaa yeroo kana cufanii maakalaawwan egaa bara Haayilasillaasee kan hojjetamedha. Tariiti amma kana waan more sophisticated ta'ee fi hiraara cimaa lafatti agarsiisuu danda'an ijaaran jedhee natti mul'atachaadha. Maal jennaan muuxannoo isaanii duraa baasachaadha. Inni sadaffaa afaan faajjessaadha. Kan hojjenne jedhanii mootummoota biyya alaa fi warroota isaan deeggaran biratti gochaa sabagootii sadan arfan darban kana ilmaan Oromoo irratti raawwataa turanii cufnee amma gara dimokiraatiitti deemna jedhaniiti haasa'u jechuudha. Maakalaawwii cufaniiti guutummaa biyyaa maakalaawwii godhaniiru. Lammaffaa immoo mootummaan sun kaleessus wayyaaneedha. Arras wayyaanee matee jira. Kan hedduu nama gaddisiisu booris wayyaanee ta'etti fuufuudhaaf qophii jira. Kanaafi balballi tokko yookiin immoo manni hidhaa sun yoo cufame sababoota siif hime kana tariiti handhuura gidduu Finfinneerra waanta jiruufi maallaqa hedduullee argatanii gurguruuf ta'a. Kanaan immooti mana hidhaa gurguddaa more sophisticated ijaaruurraa kan hafe furmaata biyya sanatti fiduuf miti fiduudhaafillee amilee isaas karaa isaas dandeettii isaas humna isaas immoo qabatee jira.
Dr. Jambaruu Lammuu as United States kutaa North Carolina irraa dargaggoo lammii beenyaa biyya Norway magaalaa Oslo irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Asillee namoonni ulfaatu galatoomii carraa kana nu kennu keessa.
Sagalee raadiyoo Ameerikaa carraa kana nu kennu keessaniif guddaa galatooma.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mitirbaandii 1922 fi 25 irratti nuuf caqasuu jirtanii gamkaaniin ammoo hoornaat voanews.com irralleetti nu barreessanuu bilbila jecha magaraatu jubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ardittiif cicha isheen qabdu mul'isuuf Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaa 4 daawwannaa geggeessaa akka turan senatoroonni ishee gara Waashingtonitti deebi'aniiru. Senatoroota Dimokiraatota 4 fi Rippaabilikaanii 1 kan of keessaa qabu jillee Ameerikaa Burkinaa Faasoo, Niijer, Afrikaa Kibbaa, Zimbaabwee innaa daawwatetti hoogganoota waraanaa amantiif daldalaa waliin illee mari'atee jira. Somaaliyaa Konyaa Shabalee gara gadii bakka tapha kubbaa miillaatti geggeeffamaa turetti har'a boombiin dhoye yoo xiqqaate namoota afur galaafachuusaa aangawoonni nageegumsaa beeksisaniiru. Magaalaa Moqdisho irraa fageenya kiiloomeetira 220 irratti kan argamtu Baaraawee keessatti boombiin dhoye garee kubbaa miillaa naannoo kan magaalaa Baaraawee wayita dorgommii geggeessaa turetti ta'u itti aanaa koomishinarri nageegumsaa magaalatti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Arjoomtoonni jimaata har'a Jeneevaatti wal ga'uudhaan konferansii gargaarsa doolaara biliyoona 1 qabxii 7 koongoodhaaf raggaasisuuf mariirra jiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Ajalaam qophii teenya fixuu jirra. Meetira baandii 1922 fi 25 irraa nu caqasuu jirtanii haati keessan nu barreessaa nu bilbila jecha meesira abbashuu kan irrasanii kenna achiin dubbatte deebiin naga dhaamanna. Ajalaam gara nagaa keessinuu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqabatan aan dubatte nu qophii biroitti wal dachaana agarsiisatti immoo bashuu.
ድርቲው ገለጥ